Kom ons buig ons hoofde.
Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Handelinge 25. Ons het verlede week gehoor hoe dat Felix weg is as goewerneur en hoe dat hy vir Paulus agtergelaat het as 'n gevangene om dan nou die nuwe goewerneur te sien inbeweeg. En dis wat ons nou vanoggend gaan lees. Sy naam was Festus. Ons lees 25 vanaf vers 1. 3 dae na sy aankoms in die provinsie het Festus van Caesarea af Jerusalem toe gegaan. Die priesterhoofde en die leiers van die Jode het voor hom verskyn en 'n aanklag teen Paulus ingebring. Hulle het hom ernstig versoek om hulle guns te bewys en Paulus na Jerusalem toe te laat haal. Hulle het dit gevra omdat hulle hom op die pad daarheen in 'n hinderlaag wou doodmaak. Festus het egter geantwoord: "Paulus word in Caesarea aangehou en ek is van plan om binnekort daarheen terug te gaan. Julle bekwaamste manne kan dan saam met my gaan en hom aankla as hy iets verkeerd gedoen het." Hy het 'n dag of 8, hoogstens 10 dae deurgebring en toe na Caesarea toe teruggegaan. Die dag na sy aankoms daar het hy op die regbank gaan sit en beveel dat Paulus voor hom gebring moet word. Toe Paulus binnekom, het die Jode wat van Jerusalem af gekom het om hom gaan staan en hom van 'n hele klomp ernstige dinge beskuldig wat hulle nie kon bewys nie. Paulus het hom toe verdedig: "Ek het niks verkeerd teen die Joodse wet of die tempel of die keizer gedoen nie." Maar Festus wou die Jode 'n guns bewys en hy sê vir Paulus: "Sou jy bereid wees dat ek jou oor hierdie saak in Jerusalem gaan verhoor?" Paulus antwoord hom: "Ek staan voor die keizerlike regbank. Hier moet ek verhoor word. Ek het die Jode geen kwaad aangedoen nie. Dit weet u self baie goed. As ek skuldig is en iets gedoen het wat die doodstraf verdien, is ek bereid om te sterwe. Maar as daar niks in hulle beskuldigings teen my steek nie, kan niemand my as 'n guns aan hulle uitlewer nie. Ek beroep my op die keizer." Nadat Festus die saak met sy raadgewers bespreek het, het hy geantwoord: "Jy het jou op die keizer beroep. Na die keizer toe sal jy gaan." Na verloop van tyd het koning Agrippa en Bernice na Caesarea toe gekom om Festus te verwelkom. Hulle het 'n paar dae daar deurgebring en Festus het Paulus se saak by die koning ter sprake gebring. "Hier is iemand wat deur Felix as gevangene agtergelaat is. By my aankoms in Jerusalem het die priesterhoofde en die familiehoofde van die Jode 'n aanklag teen hom ingebring en my gevra om hom skuldig te bevind. Ek het hulle geantwoord dat dit nie die Romeinse gebruik is om 'n beskuldigde as 'n guns uit te lewer nie. Hy moet eers die geleentheid kry om hom voor sy aanklaers teen hulle beskuldiging te verdedig. Toe hulle hierheen gekom het, het ek sonder uitstel die volgende dag op die regbank gaan sit en bevel gegee dat die man voor my gebring moet word. Sy aanklaers het om hom gaan staan en hom beskuldig, maar nie van ernstige misdade soos ek verwag het nie. Dit het alles gegaan oor twisvrae in hulle eie godsdiens en oor 'n sekere Jesus wat dood is, maar van wie Paulus beweer dat hy lewe. Omdat ek nie geweet het hoe om die saak te hanteer nie, het ek gevra of hy gewillig sou wees om Jerusalem toe te gaan en daar oor hierdie dinge verhoor te word, maar Paulus het hom op die keizer beroep. Hy wou liewer gevangene bly en deur die keizer verhoor word. Ek het toe beveel dat hy aangehou word totdat ek hom na die keizer toe kan stuur." Agrippa sê toe vir Festus: "Ek sou self ook graag die man wil hoor." "Môre kan u hom hoor," antwoord Festus. Die volgende dag het Agrippa en Bernice met groot vertoon die saal binnengekom in geselskap van die generaals en die vooraanstaande inwoners van die stad. Op Festus se bevel is Paulus ingebring. Toe sê Festus: "Koning Agrippa en almal hier teenwoordig, kyk, dit is die man teen wie al die Jode in Jerusalem en hier 'n aanklag by my ingebring het. Hulle het geskreeu dat hy nie langer behoort te lewe nie. Ek kon egter nie vaststel dat hy iets gedoen het wat die doodstraf verdien nie. Aangesien hy hom op die keizer beroep het, het ek besluit om hom daarin te stuur. Maar ek weet eintlik nie wat ek vir die keizer moet skrywe nie. Daarom het ek hom voor u gebring en veral voor u koning Agrippa, sodat ek na die ondersoek iets kan hê om te skrywe. Dit is sinloos, lyk dit vir my, om 'n gevangene te stuur, sonder om die aanklag teen hom duidelik aan te gee. Ons lees tot sover. Ons gaan in die prediking hierdie hoofstuk vanoggend met u behandel. Kom ons verenig nou in die gebed. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat 'n voorreg om so hier saam met u te vergader, u stem te hoor, u krag te voel, die blydskap wat u in ons harte laat lewe te ervaar. U is goed vir ons. U laat ons nie alleen nie, u verskyn aan ons, deur ons aan te raak, elkeen, u wys vir ons, wat u alles in en deur ons kan doen, en u gee vir ons geloof, om aan u vas te hou, om na u op te kyk, sodat ons u kan loof en prys, u kan groot maak, en u krag en u liefde kan vier. Dankie Here, vir al u goedheid. Dankie dat ons ook in hierdie tyd wat verby is, met soveel gawes uit u hand geseën is, soveel vreugde en diepte, dat u self ons lewenspad vir ons oopmaak, en dat u vir ons wys, wat u plan is met ons elkeen, met u kerk. Ja, u is goed vir ons, u gee vir ons rigting, u gee vir ons vastigheid, en daar waar ons soms in 'n wêreld lewe, waar daar onreg, onregverdigheid, korrupsie, manipulering en afkraking en verval is, hou u ons in u kerk veilig, deur vir ons u woord oop te maak, deur vir ons die pad van die lewe aan te toon, om ons te bemagtig, sodat ons kan onderskei van 'n wêreld wat u nie wil ken nie, en sodat ons die liefde en die krag wat daar by u te vind is, met u verlossingsplan kan aantoon, kan uitleef en kan vertel. Ons dankie Here vir elkeen wat vanoggend hier is. U bring ons hier by mekaar omdat u u kinders by die naam ken. Hier wil u elkeen van ons nie alleen ontmoet nie, maar u wil ons voed met u woord sodat ons kan groei, groot word en sterk wees in die geloof en in u gemeente. Ons bid vir ons geliefdes wat nie saam met ons is nie, hulle wat weg is, hulle wat siek is, deur die hospitale, ons dra hulle die besonder aan u op. Ons dankie ook vir die wat u ook in hierdie week gedra het in tydens operasies. U is groot en u is goed vir ons. Ons bid Here dat u ook sal wees met hierdie gemeente, dat dit wat ons beplan en aanpak in u naam tog suksesvol sal wees en dat ons met oorgawe vreugde daarin sal vind. Ons bid ook dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose, teen die aanslae van die wêreld, hulle wat u kerk en u gemeente wil ondergrawe en ondermyn. Laat ons dit tog duidelik raak sien en so daarop reageer, dat die eenheid van u kerk altyd bo alles uitstaan in hierdie wêreld, sodat u liefde gesien kan word, omdat u kinders ook vir mekaar lief is. Heilige Vader, wees nou in ons midde, wil u ons aanspreek en leer deur u woord, en wil u ons sondes vir ons vergewe. Ons vra dit alles in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Nou gaan ons sing met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 99. Ons sing Psalm 99, broeders en susters, vers 1, 2 en 3. Geliefdes in die Here se kinders moet hulle self onderskei van die wêreld waarin hulle woon. Maar dis natuurlik nie altyd so maklik nie, want ons leef in 'n gevalle wêreld. In 'n omgewing wat ons nie self beheer nie. En dikwels in situasies wat ons nie self beplan nie. Ja, broeder en suster, die dekor as het ware, die dekor om ons, lyk baie keer en is baie keer maar negatief. En dit maak van die gelowige se lewe 'n stryd. 'N stryd om te streef na die goeie. Om op te staan vir die waarheid en om die vertoon en die geestelike verval uit te wys. Nou die boek Handelinge het ons al agtergekom, wys vir ons dat hierdie toestand ook in die eerste gemeentes se tyd bestaan het. Die Here se kerk het 'n stryd in hierdie wêreld. Die Here se kerk het ook 'n roeping om nie soos die wêreld te word nie en om nie agter die wêreldse manier van dinge aan te loop nie en om ook nie deur die wêreldse vertoon beïndruk te word nie. En dit wys die optrede van die apostel Paulus so mooi vir ons ook in hierdie hoofstuk. Sy toewyding, sy vertroue, dit gee vir hom krag om regop te bly staan, om die waarheid te bring en om die misbruik van wêreldse mag teë te staan. Selfs al word hy onregverdig behandel, vals beskuldig, onwettig toegesluit, maak hy van sy situasie gebruik om daarvan 'n geleentheid te maak. 'N geleentheid om te vertel van iemand wat al hierdie wêreldse valsheid en misbruik kan wegneem. Om te vertel van daai iemand met 'n hoofletter. Ja, hy vertel van Jesus Christus wat die mag van die dood kom deurbreek het en wat 'n nuwe kans, 'n nuwe begin vir 'n gevalle wêreld bring. Tog iets om te bewonder. Nie waar nie. 'N mens wonder hoe jy self sou gevaar het. Hoe toegewyd is ons in sulke moeilike omstandighede? Want dit, broeder en suster, is waaroor hierdie hoofstuk wat ons vanoggend behandel gaan. Oor jou optrede in onregverdige, moeilike omstandighede. Dis 'n hoofstuk wat 'n mens laat dink. Ja, hierdie hoofstuk leer ons dat God toewyding van sy kind vra in 'n wêreld van mag en van vertoon. En dis waarby ons vanoggend met u gaan stilstaan by hierdie deel in die geskiedenis van die vroeë Christelike kerk. Ons sien drie sake wat hierdie hoofstuk vir ons mooi uitlig. In die eerste plek ontmoet ons vir Festus 'n wêreld van mag. In die tweede plek ontmoet ons vir Agrippa 'n wêreld van vertoon. In die derde plek ontmoet ons weer vir Paulus 'n lewe van toewyding. Kom ons begin dan in die eerste plek deur te kyk na hierdie wêreld van mag waarin Festus homself tog te heerlik bevind. Nou mag, broeder en suster, is iets wat deur duisende der duisende in hierdie wêreld begeer word. As jy tog net 'n posisie kan kry, 'n plek van waaruit jy kan beheer, jou sin kan kry, jou krag en jou invloed kan bewys. Hoe heerlik is dit tog nie vir so baie nie, om ander na jou pype te laat dans, en ja, later voor jou voete kan laat kruip. Dit is dikwels die dekor
waarin die Here se kinders in hierdie wêreld moes opereer. Mag maak mens maklik blind, te selfversekerd. Jy steer jouself later aan niks meer nie as aan jou eie opinie en jou eie voordeel en jou eie vooruitgang. En dit was Festus. Met die naam van die keizer in Rome agter hom, land hy nou in Caesarea. Hy is die nuwe baas. 'N magtige militêre mag is agter hom. Hy maak soos hy wil. Sommige dadelik na sy aankoms beplan hy 'n besoek aan Jerusalem. Want die Jode is moeilik. Hulle het 'n reputasie van moeilikheidmakers. Maar hy hoor baie vinnig van die onderlinge spanning tussen die Jode self. Dalk kan hy dit uitbuit. As maghebber kan hy dalk 'n paar slim skuive maak en dan is hulle uit sy hare uit. Dan kan hy rustig agteroor sit en sy posisie geniet. En dis nou waar die onskuldige Paulus inpas. As hy die ding mooi bestuur, dan sal hy lekker rustig kan regeer sonder moeilikheid. Jy sien, broeder en suster, diegene wat reg en waarheid soek, moet dikwels maar aanvaar dat hulle slagoffers van wêreldse magspeletjies is. Ons moet dit dikwels maar aanvaar as 'n gegewe. Dis nie noodwendig reg nie, maar is belangrik om dit te verstaan. En dit sê natuurlik ook nie dat die bose wêreld maghebbers nie die waarheid ken nie. Dit sê net te veel kere dat hulle nie daarvoor omgee nie. Neem nou maar weer vir Festus. Hy weet Paulus is nie skuldig aan die oortreding van enige wet nie. En tog, dit skeel hom min. Hy hou vir Paulus in aanhouding. Meer nog, hy het ook gehoor van die basiese kernwaarhede van die Christelike geloof. Ja, broeder en suster, uit sy eie mond kom die woorde wat deur Paulus self gespreek is. Jesus, die een wat gesterf het, maar wat wel lewe. Maar jy moet verstaan, hy stel nie daarin belang nie. Vir Festus, as hy hierdie woorde sê, is dit maar net 'n uitspraak in die verbygaan. Dis nie 'n belydenis nie. Kan wêreldse mag en posisie 'n mens tog so blind en so afgestomp maak, dat jy selfs die waarheid van alle eeue met jou eie mond uitspreek en tog koud staan daarteenoor. Dis dan vreeslik. As 'n mens so belangrik geraak het, laat dit nie meer vir jou nodig is om te dink aan wat jy sê nie. Dit pla jou nie. Jy het gearriveer. Ja, broeder en suster, ons lees presies daarvan hier by Festus. Handelinge 25 is daarom 'n hoofstuk wat 'n mens laat regop sit. Dit laat jou insien dat die Satan mense so korrup kan maak dat hulle self in die waarheid sal vasloop sonder dat hulle dit erken of sonder dat dit hulle roer. Ongelukkig vir diegene wat so selfgesentreerd en onsensitief geraak het, kom hulle te laat agter dat hierdie wêreldse posisies en magspeletjies jou eintlik maklik teleerstel. Dis minder aangenaam as wat jy gedink het. Dit maak jou baie keer miserabel. En dit verdwyn baie gouer as wat jy dink. Tragies. Dan die Satan jou nie meer nodig nie. Jy weet, broeder en suster, hierdie probleem steek ook soms in die kerk sy kop uit. Mense wat posisies soek om hulle egos te vlei. Mense wat dink dis lekker om vir ander te kan besluit en om die mag te hê om besluite te kan neem. Hoe hartseer dat hierdie toestand deur die kerk ingedra word, deur mense wat al so gewoond daar buite geraak het aan dit is maar hoe dit werk, dat hulle nie meer agterkom
Dit is hoe dit glad nie in die kerk werk nie. Hoe hartseer dat hierdie toestand so bestaan, dat daar mense is wat nie eintlik meer weet wat diens beteken nie. En mense, en deur mense met wêreldse gesindheid, wat nie verstaan wat roeping beteken nie. In die kerk is daar nie magsposisies of vlakke van hoogheid nie. Hier word jy gekies om te werk. Hier word jy nie gekies om baas te wees of om na opgekyk te word met deur mense met bewerigheid in die oë nie. Hier bestaan nie poste en range nie. Hier dien ons die Here en ons dien mekaar in nederigheid, sonder om toue te trek, sonder om invloed uit te oefen. Mag is 'n saak wat die Satan gebruik om baie mense mee te vernietig. In die tweede plek ontmoet ons ook vanoggend vir Agrippa, 'n wêreld van vertoon. Ja, ons lees in Handelinge 25 nie net van die Here se kerk wat in die wêreld moet werk wat mag behep is nie, dit toon ook 'n omgewing aan wat vol vertoon en skyn is. 'N Dekadente wêreld waar waardes verval en beeld al hoe swaarder weeg. 'N Wêreld sonder fondasie, rigting, vastigheid, waar die beeld wat jy skep baie keer swaarder weeg as die inbors wat jy het. So ontmoet Paulus hier ook vir Agrippa en Bernice. Nou hy was die koning, die kleinseun van Herodes. Eintlik 'n lang geskiedenis van 'n korrupte spelletjie. En hy het in 'n verhouding geleef met Bernice, sy suster. Sy koningskap was oor die Joodse deel van die land, 'n klein gebied wat die Romeine aan hulle onder toestemming toegeken het, net om die skyn van plaaslike regering en goeie verhoudinge te probeer bewaar. O, maar Agrippa het hier sy kans gebruik, met die oud-testamentiese godsdiens achter hom, wat hy kon misbruik soos dit hom pas, kon hy dan toon dat hy uit 'n eeuwe-oue koningshuis kom, met skrifgeleerdes en fariseers en sadiseers en familiehoofde wat hom omring het. Hy het die wet geken, hy het die profete geglo, maar die hart van als is agterwee gelaat vir die wêreldse pragt en plesier en status. Soveel eer is aan hom as koning bewys. Sy beginsels en sy karakter het hy egter iewers langs die pad verloor. Dit is nou voor hom wat Paulus moet verskyn. Nogal op spesiale versoek. Ag, hierdie mense wat altyd so dis protokolle en maniere, die wêreld vrek ons daaroor. En saam met al die hoogwaardigheidsbekleers vind hierdie ontmoeting met die gevangene dan nou plaas. Dit lyk meer soos 'n funksie as na 'n verhoor. Maar kyk nou net mooi hoe werk Satan. Die gelowige word belaglik gemaak, agteraf voorgestel, minderwaardig op die toneel gebring. Tussen al die glorie, hier kom hy. Dan siek hoe die wêreld werk. Want nou, as jy daai prentjie sien, dan wonder almal nou, nou maar, waar's God? Wie is God? Is dit hoe sy kinders, sy volgelinge lyk? Wie's nou eintlik baas? Kyk net mooi om jou, so sê hulle, hoe lyk dit vir jou? Is Jesus koning? Lyk nie so nie, die dekor van die Satan. Hoeveel word nie daardeur bedrieg en verwar nie? Ook in ons tyd, mense lag vir die kerk en vir die boodskap van verlossing. Wat 'n verlossing, vra hulle.
Dit lyk eerder of julle die hulp nodig het. Ons partytjie loop mooi. Ons juwele blink. Ons klere skitter. Ons diensknegte en ondersteuners buig en sing wanneer ons by die fees aansluit. Maar broeder en suster, dis vals. In die krag van die waarheid van die woord moet ons leer en moet ons ons kinders leer om daardeur te kyk. Want dis vertoon. En dit is die teken van verval. Mag en vertoon. So probeer die Satan die kerk se moed breek. Die gelowige se twyfel voed. Maar teenoor hierdie dinge staan Paulus in hierdie hoofstuk. Ja, daar word ook van hom vertel. Die apostel van die Here. Vandag kan ons nog steeds by hom leer. By hierdie dienskneg in kettings. En dit sien ons nou in die laaste plek. Paulus, 'n lewe van toewyding. Paulus sou nie met een van hierdie karakters wat ons tot nou toe in Handelinge 25 ontmoet het, wou plekke ruil nie. Want hy het sy kettings verstaan. Sy voorbeeld lig hom ver bokant aardse mag en wêreldse eer uit. Want broeder en suster, wat is dit nou per slot van sake? Dis van uiters verbygaande aard. Felix, net voor Festus, se loopbaan was een van teleurstelling en spanning. Festus self het hom nie toegedraai in glorie nie. Die mag wat die wêreld bied, is eintlik geprogrammeer vir mislukking. Da's altyd maar 'n ander een wat vol aspirasies jou pos dophou en jou vanuit jou eie geleedere ondermyn. Eendag word jy wakker en dan's jy niemand. Jy's niks. Da's 'n nuwe agenda wat die Satan speel en jy as persoon is nou uitgedien. Dikwels is dit ook sommer jou eie foute en arrogansie wat teen jou gebruik word om jou te onttroon. En dan lag die duivel vir jou, omdat hy jou so lekker gevang het. Op die einde is dit jou eie slegtigheid wat jou laat vou. En dan, broeder en suster, is dit gewoonlik heeltemal te laat om die goeie pad te probeer verdedig, wat jy klaar jou naam weggegooi as magsbehepte mens wat 'n posisie misbruik het. Dan is dit verby. Die wat voor jou gebuig het, is nou in jou ontnugter. Hulle is nou die vyande wat jou ontroon. Hoe tragies loop die geskiedenis tog nie. Maar Paulus, hy staan vas. Hy beroep hom op die keiser. Hy sal nie toelaat dat die grille van kompromerende leiers die reg verkrag nie. Hy is deur God self gekies, het ons voorheen al in Handelinge gelees, om die evangelie in Rome te gaan verkondig, as dit 'n hofsaak in Rome vereis, om hom op hulle koste daar te kry, dan is dit wat hy kies. Want daar's werk vir hom. Sy vertroue, sy insig, sy verstaan van die situasie, maak dat sy keuses en besluite, die magsmisbruik en vertoon van hierdie wêreld ontmasker. Festus het nou geen keuse meer nie. As hy nie vir Paulus Rome toe stuur nie, kry hy moeilikheid by die keiser self. Hy toe ook maar voete van klei. Sy bravade was toe ook maar van geen waarde nie. Paulus gaan Rome toe. Die Jode sal hom nie verhoor nie. Hulle onderduimse politiek het gefaal. God is toe al die tyd in beheer. En in Rome, broeder en suster, sou Paulus onder andere die brief aan die Romeine skryf. Die gemeente van Christus in die hart van die Romeinse Ryk. O, en watter brief sou dit nie wees nie? Vandag nog het ons die Heidelbergse Katekismus, die leerboek vir ons eie verbondskinders, die belydenis skrif wat gegrond is op hierdie brief aan die Romeine. Wonderlik. Deur die eeue
is dit waarmee ons ons kinders die gereformeerde leer, leer ken. So werk God. Die toewijding van sy dienstnegte beïnvloed die loop van die Here se kerk deur die eeue. Dit omdat Paulus die dekor, die omstandigheid waarin hy gelei het, so goed verstaan het, al was dit vir hom swaar. Ons omgewing, ons omstandigheid, mag ons nie laat vou nie. God vra toewijding van sy kind. Daardie toewijding, daardie insig, word eeuwe daarna nog geseën en tot vandag toe in die gemeentes gebruik. Broeder en suster, dit het ewigheidswaarde. Dit's dinge wat tel. Dis nie soos aardse mag en vertoon nie. Dit staan die toets van die tye. Selfs al lyk dit swak, in kettings, tussen hoë figure, wat opgesmukte funksies reël. Dis hoe God werk. Dit moet ons insien. God vra toewijding van sy kind in 'n wêreld van mag en vertoon. Amen.